kabini kayi hôpital fusindaw olu syndicat jɛkulu tɔ mun bɛ yen nɔ ni olu bɔra ka kuma gɛlɛya mun ni o bɛ u kan bi bana mun ni a kɛlen don ka diɲɛlabɔ ni o ye covid-19 ye an b'a ye k'a fɔ o mankanw olu cayara sabula sitting dɔ yɛrɛ u filɛ ko k'o kɛ dɔgɔtɔrɔso da la ayiwa ko u ka laɲiniw ko olu u kofɔ o hukumu de la an ka minisiri mun ni ale ka baara bɛ ɲɛsinnen kɛnɛya ma ale filɛ ka taama daminɛ ka ye yan nɔ taama mun an b'a ye k'a fɔ ni a yɛrɛ wulila kiti i ɲɛ da mun ye kayi dɔgɔtɔrɔso hôpital fusini daw kan ayiwa baara nunu bɛ kɛla cogo mina a taari ɲɛ da mun ye i n'a fɔ centre de traitement mun bɛ yen nɔ maa minnu ni o ye kɛnɛyatigilamɔgɔw baara minnu talen do ka kalifa olu ma an b'a ye tuguni k'a fɔ yɔrɔ minnu ni maw kan ka bila o yɔrɔ la ni o ye isolement ye a filɛ kiti i ɲɛ da nin baara nunu bɛɛlajɛlen kan bi hakilina kelen mun bɛ yen nɔ o de bɛɛlajɛlen ka jɛ k' i bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka kɛrɛnkɛrɛnna mun ye i n'a fɔ nin bana in kɛlɛ o dɔrɔn de be se ka kɛ sababu ye ko ka an kisi a ma ayiwa mun ye i n'a fɔ bi ministiri a da sera fɛɛrɛ ni dabali minnu ni u bena olu ta mun ye i n'a fɔ ka kayi hôpital fusenidaw ko o sɛgɛrɛ gouvɛrɛnɛman b' a seko bɛɛlajɛlen kɛ walasa mun ye kayi hôpital soba ye o be se ka bila minan kɔnɔ cogo mina mun ye koronavirusi bana o kɛlɛli ko lahala ye isa bacili ka bɔ kayi voa bamana o tɔgɔ la